Эфирде Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 7, bugun seyshanba 16 iyun. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Hurmat Bobojon. Bugungi dasturimizda. Qutlug' qadam BMT bosh kotibining O'zbekiston safari davomida xalq 2 kunga majburiy mehnatdan ozod qilindi.
O'quvchilar, yetishlar, maktab o'quvchilari chiqmasin, chiqib kelishli odamlar, javob berasan hokimlar dedi.
Yangi qonun O'zbekistonda islovatxona saqlash va qo'shmachilik uchun jazo kuchaytirildi. Mollar kasali. Samarqandda 30dan oshiq odamga brutsiloz yuqdi.
Tog'am yaqinda Samarqand shahriga borib, brutsilozdan davolanib keldi. Kasal molidan brutsiloz bo'lpti. Oilasi bilan davolanib keldi.
Shikoyat: Bo'stonliqdagi maishiy kimyo zavodi odamlar salomatligi va atrof muhitga tahdid solmoqda. Okean ortidagi xavotirlar: AQSh hukumati Markaziy Osiyoning ishchilar beshigiga aylanayotganidan cho'chimoqda. Unutish kasaliga chalingan xalq: Anvar Nazirning ozod nazari.
O'zini shahidlarini hurmat qilmagan xalqni millat deb atab bo'lmaydi.
Tafsilotlar uchun Ozodlik to'lqinlarida qoling. Kunning muhim yangiliklari bilan tanishib, so'ngra muloqotimizni davom ettiramiz. Mikrofon oldida hamkasbim Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Al-Qoida terror guruhi Yamandagi yetakchilaridan biri Nosir al-Vahishi AQShning uchuvchisiz boshqariladigan dron uchoqlaridan berilgan havo zarbalari oqibatida halok bo'lganini tasdiqladi. Avvalroq bir qator matbuot sahifalarida AQShning dron uchoqlari juma kuni Yamanda al-Vahishi yashiringani taxmin qilingan joylarni havodan hujumga tutgani haqida xabar qilingandi. Nosir al-Vahishi al-Qoida tarmog'ida ikkinchi muhim shaxs edi. U tarmoq yetakchisi Usama bin Ladenning yordamchisi bo'lgan, 2007 yildan al-Qoidaning Yamandagi bo'limiga rahbarlik qilgan. Nosir al-Vahishi AQShning qidirilayotgan terrorchilar ro'yxatida bo'lgan. U al-Qoida boshqaruv tizimida Aymanul Zavahiridan keyin ikkinchi o'rinda turadigan shaxs hisoblanar edi. Bir guruh rossiyalik yuristlar, huquq faollari va jurnalistlar Rossiya prezidenti Vladimir Putinning tinchlik vaqtida o'tkazilgan maxsus amaliyotlar davomida halok bo'lganlar to'g'risidagi ma'lumotlarni davlat siriga aylantirish haqidagi qaror yuzasidan Oliy sudga arz qilganlar. Prezident: bu toifa axborotni davlat siriga aylantirishga haqqi yo'q deb hisoblaymiz. Bu uning vakolati doirasiga kirmaydi. Axborot olishga cheklov federal qonun qabul qilish orqali amalga oshiriladi. Qonun osti hujjati bilan emas, Putinning qarori qonun osti hujjatdir, deyiladi murojaatnomada. O'tgan oy Rossiya armiyasining har qanday harbiy amaliyotda ko'rgan yo'qotishlari prezident Vladimir Putin tomonidan davlat siriga aylantirilishi haqida qaror qabul qilingan edi. Rossiya qonunchiligiga kiritilgan yangi o'zgartirish Ukraina sharqida vaziyat fonida huquq himoyachilari va mustaqil jurnalistlar tanqidlarga uchradi. Huquq faollari bu qarorni Ukrainada rus harbiylari orasidagi talofatlar haqidagi ma'lumotlarni jamoatchilikdan yashirish maqsadida qabul qilinganini aytishadi. Toshkent shahar hokimining qarori bilan poytaxtdagi 2 metro bekatining nomi o'zgartirildi. Toshkent metrosining Chilonzor liniyasidagi Hamza bekati 16 iyundan Novza deb o'zgartirildi. Yunusobod liniyasidagi Habib Abdullayev bekati esa Shahriston nomi berildi. Chilonzor liniyasining Mirzo Ulug'bek va Milliy bog' stansiyalari orasida joylashgan Hamza bekati 1977 yilda ishga tushirilgan edi. Misrdagi mahkama mamlakat sobiq prezidenti Muhammad Mursiyga nisbatan 16 may kuni chiqarilgan o'lim hukmini o'z kuchida qoldirdi. Misrning hokimiyatdan ag'darilgan prezidenti Mursiy 2011 yildagi tutqunlarning qamoqdan ommaviy qochishi bilan bog'liq hodisalar bo'yicha o'lim jazosiga hukm qilingan edi. Muhammad Mursiy bilan birga yana 100dan ziyod kishiga o'lim jazosi chiqarilgan. Mursiy 2012 yildagi demokratik saylovlarda g'alaba qozonib Misrga prezident bo'lganda, bir yil o'tib Mursiyning prezidentlik vakolatlarini kengaytirish haqidagi farmoni xalq noroziligiga sabab bo'ldi. Keyinchalik Abdul Fotih al-Sisi yetakchiligidagi harbiylar Misrni hokimiyatdan ag'dardilar. Florida shtatining sobiq gubernatori Jeb Bush 15 iyun kuni Miami universitetida qilgan chiqishida Respublikachilar partiyasidan AQSh prezidentligiga nomzodi ko'rsatilishi uchun kurashayotganini aytdi. 62 yoshli Jeb Bushning otasi va akasi AQShning sobiq prezidentlaridir. Jeb tarafdorlari tomonidan o'tkazilgan Miami universitetidagi mitingga uning otasi katta Jorj Bush va akasi kichik Jorj Bush kelmadi. Mitingning o'zi ham Bush oilasi esga olinmagan tarzda bo'lib o'tgani aytilmoqda. Avvalroq Qo'shma Shtatlar prezidentligiga Demokratik partiyadan nomzod ko'rsatilishi uchun AQSh sobiq prezidenti Bill Clintonning rafiqasi Hillary Clinton ham harakat boshlagani haqida xabar bergan edi. Rossiyalik taniqli xonanda Janna Friski 41 yoshida olamdan o'tdi. Qo'shiqchining o'limi haqida bugun otasi Vladimir Friski ma'lum qildi. 2013 yil o'rtalarida Friski saraton bilan kasallangani haqida jamoatchilikka ma'lum bo'lgan edi. Uni davolashga pul yig'ish uchun Rossiyaning birinchi jamoatchilik kanali Marafon ham o'tkazdi. Qisqa vaqt ichida 1 million dollardan ko'proq mablag' yig'ilgan edi. Friski shu pulning yarmini saraton bilan kasallangan bolalarni davolash uchun xayriya qilgandi. Janna Friski dunyoning eng yaxshi klinikalarida, jumladan AQSh, Germaniya, Xitoyda davolandi. 2014 yilda u Moskvaga qaytib keldi. Hayotining so'nggi kunlarini qo'shiqchi oilasi bilan o'tkazdi. Yaqinda uni sog'lig'i yomonlashgani haqida otasi jamoatchilikka ma'lum qilgan edi. Janna Friski blistyashchi solisti bo'lgan. U 2003 yilda guruh tarqab ketganidan so'ng yakkaxon xonanda sifatida faoliyatini davom ettirib kelayotgan edi. O'zbekiston Rossiya oliygohlarida o'qiydigan talabalar soni jihatdan MDHda birinchi o'rinni egallamoqda. Bu haqda Rossiyaning Toshkentdagi elchisi Vladimir Turdenovga iqtibosan xabar qilgan O'zbekistondagi axborot vositalarining yozishicha, 2014 yilda 1000 dan ziyod o'zbekistonlik Rossiyadagi oliygohlarga o'qishga kirgan. Xabarda aytilishicha, o'zbekistonlik talabalar asosan Moskvadagi iqtisodiyot oliy maktabida, Vladivostokdagi Uzoq Sharq federal universitetida, Arxangelskdagi Shimoliy Arktika federal universitetida, Tomsk va boshqa shaharlardagi oliygohlarda ta'lim olmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari edi. 3w.ozodlik.org sahifasi qolaversa mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan 3w.ozodlik.mobi sahifasidan O'zbekiston, mintaqa va dunyo yangiliklarini 24 soat davomida kuzatishingiz mumkin. Muloqotimiz bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq tafsilotlarga ko'chadi endi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Ban Ki-munning 11-12 iyun kunlari O'zbekistonga qilgan 2 kunlik tashrifi chog'ida mamlakat bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev byudjetdan maosh olib ishlaydigan korxona va tashkilotlar ishchi xizmatchilarini dala ishlaridan ozod qildi. BMT bosh kotibi O'zbekistonni tark etgach, mahalliy hokimiyatlarning tekin mardikoriga aylangan ishchi xizmatchilar, o'qituvchi, shifokorlar yana qaytadan dalaga majburan haydaldi.
Jizzax viloyati maktablaridan birining direktori Ozodlik bilan suhbatda o'qituvchilarni qishloq xo'jaligi ishlariga jalb qilmaslik haqida bosh vazirning aytganlarini o'z qulog'i bilan eshitgandan so'ng juda ham sevinganini aytdi.
12 iyun kuni kechqurun tumanimiz faollarini, jumladan maktab direktorlarini ham bosh vazir Shavkat Mirziyoyev bilan o'tkaziladigan selektor yig'ilishiga chaqirishdi. O'sha kungi yig'ilishda bosh vazir shu kundan e'tiboran byudjet tashkilotlari xodimlari, jumladan sog'liqni saqlash, xalq ta'limi xodimlari ham qishloq xo'jaligi ishlaridan ozod qilinishini qattiq ta'kidladi. Quloqlarimga ishonmadim. Nahotki mo'jiza ro'y bergan bo'lsa. Kimdir internetda prezidentimizning Ban Ki-mun bilan kecha uchrashganini o'qiganini va bu qaror o'sha uchrashuvning natijasi bo'lishi mumkinligini aytdi. Hammamiz xursand bo'lib uyga qaytdik,
deydi maktab direktori. Biroq suhbatlashga ko'ra, ularning xursandchiligi uzoqqa cho'zilmagan.
13 may kuni xursand bo'lib uyg'ondim. Endi bemalol bolalar bilan shug'ullanishimga vaqt ko'p bo'ladi deb o'yladim. Lekin xalq ta'limi bo'limimiz mudiri telefon qilib, bugun Toshkentdan bosh vazirimizning Uzoqov degan maxsus vakili va bosh prokuraturadan bir vakil kelayotganini va ular qishloq xo'jalik ishlari qanday borayotganini tekshirishlarini aytdi. Hamma dalada bo'lishi shart. Fermerlarga vakil qilib qo'yilgan maktab direktorlari ham, dedi mudir. Ustimdan bir paqir sovuq suv quyilganday bo'ldi. Kechagi eshitganlarim esa ro'yoga aylandi,
dedi maktab direktori. O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev selektor yig'ilishida byudjet korxonalari ishchi xizmatchilarini qishloq ishlariga majburiy jalb etishni to'xtatish haqida buyruq berganini, ismi sir qolishini so'ragan boshqa jizzaxlik fermer ham tasdiqladi.
O'quvchilar, institutlar, maktab o'quvchilari chiqmasin, chiqsa kerakli bo'lmaman dedi. Javob berdi hokimlar. Keyin bor, maktab direktorlari bor-u, o'shalar faoliyat yopib chiqdi. Hamma tashkilotlarni yetim o'g'illar yemaydi, 100 yetara yer olgan. Barchalik ham hamma tashkilot o'z ishlarini olib borib, paxtaga, shuna deb olyapti. Direktorlar, maktab direktorlari, barcha, چالر سیف همتن زبرت که اشکال مثلا قلی تشمت بگم مطا همه دن دیمر خوزیلی بار لیکن آردی فقارا دیمر بگم چکمه یک دولار وقت اوزن تشمت رهر باریم دیر میدانه یک چکیم دیمر خوزیلی چکمه یک خویدیم
dedi fermer. Jizzax viloyatining Mirzachil tumanidagi Ozodlik manbasining aytishicha, 2 kun dala ishlaridan dam olgan markaziy kasalxona shifokori hamshiralari yana dala ishlariga safarbar etilgan.
Men rayon bolnitsasining oldi bilan yuramanda, o'sha bolnitsaning yonida necha metrlar yetadi, hammasi ketmanda, rabochi kiyimda, hammasi shotkada, darajani oltasi o'tib o'tirishadi.
dedi manba. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Ban Ki-mun 12-iyunda Toshkentda prezident Islom Karimov bilan uchrashib, O'zbekiston hukumatini paxta dalalarida majburiy mehnatdan foydalanishni to'xtatishga chaqirgan edi. O'sha kuni o'tkazilgan selektor yig'ilishida esa bosh vazir Shavkat Mirziyoyev korxona va tashkilotlar ishchi xizmatchilarini dala ishlariga olib chiqmaslik haqida buyruq bergan. Majburiy hasharlarning doimiy qatnashchilari bo'lgan o'qituvchi va shifokorlar 2 kun dala ishlaridan ozod qilingan. Ozodlik olayotgan xabarlarga ko'ra BMT bosh kotibi Ban Ki-mun O'zbekistonni tark etishi bilan yana hamma narsa eski iziga tushgan va ishchi xizmatchilarini dala ishlariga majburiy olib chiqish davom etmoqda.
Shunday qilib bosh vazir aytdi-yu yana qaytdi. 2 kun davomida Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Toshkentga kelgan kunlari majburiy mehnatdan ozod qilinish haqida berilgan buyruq Ban Ki-munning uchog'i havoga ko'tarilar, ko'tarilmas yana bekor qilingan. Tafsilotlar mabodo qo'shimchalar sizda bo'lsa, Ozodlikka Skype manzillarimiz, erkin mikrofon, ijtimoiy tarmoqlar orqali bizga yo'llang. Manzillarimizni suhbatimiz davomida eslatib o'taman. Navbatdagi tinglaydiganimiz tafsilotlar O'zbekiston qonunchiligiga kiritilgan ayrim o'zgartirish va qo'shimchalar bilan bog'liq. 9-iyun kuni kuchga kirgan qonun bilan O'zbekistonda fohishaxona saqlash yoki qo'shmachilik qilish uchun jinoiy javobgarlik kuchaytirildi. Bundan buyon mazkur jinoyatni bir guruh shaxslar oldindan til biriktirib sodir etgan bo'lsa, 6 oygacha qamoq yoki 5 yilgacha ozodlikdan mahrum etilish bilan jazolanadigan bo'ldi.
O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish, shuningdek, ayrim qonun hujjatlarini o'z kuchini yo'qotgan deb topish to'g'risidagi qonun bilan Jinoyat kodeksining fohishaxona saqlash yoki qo'shmachilik qilish uchun jinoiy javobgarlik nazarda tutilgan 131-moddasiga qo'shimcha kiritildi. Mazkur moddada fohishaxona ochgan yoki saqlagan, shuningdek, g'arazli yoki boshqa past niyatlarda qo'shmachilik qilgan shaxs eng kam oylik ish haqining 25 baravaridan 50 baravarigacha miqdorda jarimaga tortilishi yoki 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari bilan jazolanishi belgilab qo'yilgan. Xuddi shunday harakatlar voyaga yetmagan shaxsni jalb qilgan holda sodir etilsa yoki bu harakatlar takroran xavfli retsidivist tomonidan sodir etilsa yoki Jinoyat kodeksining 135-chi odam savdosi yoki 137-chi odam o'g'irlash moddalarida nazarda tutilgan jinoyatlarni ilgari sodir etgan shaxs tomonidan etilsa, 6 oygacha qamoq yoki 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanishi belgilab qo'yilgan. Moddaning yuqorida bayon qilingan holati o'zgarishsiz qoldi. Unga mana bu qo'shimcha kiritildi. Fohishaxona ochish yoki saqlash, shuningdek, g'arazli yoki boshqa past niyatlarda qo'shmachilik qilish jinoyati bir guruh shaxslar tomonidan oldindan til biriktirib sodir etilgan bo'lsa, 6 oygacha qamoq yoki 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Yangilikni sharhlab berishini so'rab, Toshkentlik huquqshunos Gulnora Oqilovaga murojaat qildik. Uning aytishicha, qo'shmachilikka qarshi kuchaytirish zarurati allaqachon pishib yetilgan. Huquqshunos poytaxtning o'zi yashaydigan mavzesidagi ahvolni mana bunday tasvirladi.
Birinchidan, joylarda pritonlar juda ham ko'payib ketgan. Har bitta domda, masalan, 9 etajlida mana 2ta, 3ta. Bizani domda ham yana bitta. Dom juda katta dom. Men o'rtalarini bilmayman. Men o'zimni 2-3ta podyezimnichi orasidagi 2ta bor. 2ta, 3talab bor. 4ta, 5talab ham bor.
Gulnora opa, siz bu qadar ko'p deyapsiz va u domda 2ta, bu domda 5ta deyapsiz, misol uchun-da nimaga asoslanib aytyapsiz? Alohida nima o'rganganmisiz, tadqiqot o'tkazganmisiz?
Tahqiqot o'tkazmadim, o'rganmadim, lekin men ko'zim bilan ko'rgan narsamni aytaman. Ko'zim bilan ko'rib turibman shu narsalarni.
Dedi Gulnora Oqilova. Gulnora Oqilovaning fikricha, albatta, qo'shmachilarga qarshi kurashish kerak, lekin ishni ulardan cho'tal olib, o'zini ko'rib-ko'rmaganga solayotgan militsiya xodimlaridan boshlash kerak. Huquqshunos yaqinda o'z mahallasida bo'lib o'tgan voqeani aytib berdi.
Mana 39-domda yaqinda bo'lgan bir priton xonani ayolini g'irtmas kayfi, endi qanaqa kayfda uni o'zi biladi. Kirgan, olib kirib tashab ketishganda qo'shnilari 300 kubiylarni chaqirishgan. 300 kubiy kelib ki, bir narsa degan ekan, haligi ayol rosa so'kib desan, har oy olib turasanmi degan. 3 degan. Вообще ovozini chiqarmadi degan. Sen yeb turibsan-ku mana shu ishimdan degan. Prem ochiqdan ochiq gapirib turibdi. Shuning uchun ham ko'payib ketgan.
Deydi huquqshunos. Ichki ishlar vazirligi 2014-yilning sentyabrida fohishaxonalarni aniqlash maqsadida mamlakat bo'ylab reydlar o'tkazgan va natijada 842 ta fohishaxona borligi aniqlangan edi.
Shunday qilib 9-iyun kuni kuchga kirgan qonun bilan O'zbekistonda fohishaxona saqlash yoki qo'shmachilik qilish uchun jinoiy javobgarlik kuchaytirildi. Bu haqdagi fikr mulohazalaringizni ozodlik orqali jamoatchilikka bildiring. Ayni paytda chorshanba Toshkent vaqti bilan oqshomgi soat 7 da boshlanadigan bahs onlayn jonli muloqoti ham qo'shmachilik uchun jazoni kuchaytirish bu illatga barham berishi mumkinmi degan savolga bag'ishlanadi. Marhamat qilib Skype manzillarimiz orqali, ijtimoiy tarmoqlar orqali siz ham bu jonli muloqotda ishtirok eting.
Ozodlik eshitishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobi saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Ozodlikdasiz, ozodlikda qoling. Muloqotimiz yana O'zbekiston yangiliklari bilan davom etadi. Samarqandda 2 odamga Qrim Kongo gemorragik bezgagi yuqqani taxmin qilinmoqda. Hozirda bu ikkala bemor tibbiy ekspertizadan o'tkazilayapti deb xabar berdi ozodlik manbalari. 30 dan ziyod odamga esa brutselyoz tashxisi qo'yilgan. Shifokorlarga ko'ra odamga chorva mollaridan yuqadigan va nogironlikka olib kelish xavf kuchli bo'lgan brutselyoz bilan kasallanganlar ham tibbiy nazoratga olingan. Kattaqo'rg'on va Payariq tumanlarida yashovchi 2 kishi Qrim Kongo gemorragik bezgagi yuqqan degan taxmin bilan Toshkentga jo'natilgan va hozirda ular tibbiy ekspertizadan o'tkazilmoqda. Bu haqda ozodlikka ma'lum qilgan Samarqand sog'liqni saqlash tizimidagi manbaga ko'ra, bugungi kunda viloyatda Qrim Kongo gemorragik isitma kasalligidan tashqari odamlarga chorva mollaridan yuqish xavfi bo'lgan quturish, kuydirgi, brutselyoz va oqsim kasalliklari bilan bog'liq vaziyat jiddiy tus olgan. Manba ma'lumotiga ko'ra, viloyat bo'yicha 30 dan ziyod odamga surunkali og'ir kechuvchi va o'ta xavfli kasalliklardan sanaladigan brutselyoz yuqqani aniqlangan. Samarqandning birgina Ishtixon tumanida 10 kishiga brutselyoz tashxisi qo'yilgan. Ishtixonlik Jamil Kasinskining ozodlikka aytishicha, tog'asiga ham ayni shu tashxis qo'yilgan.
Tog'am yaqinda Samarqandda infeksionniy bolnitsada davolanib keldi. Kasal molidan brutselyoz bo'lib qoldi. Oilasi bilan davolanib keldi. Hozir ham yana 3 oyda, har 3 oyda borib ko'rishdan o'tkelyapti. Tog'amning o'zi bo'ldi, oilasidagilarga endi boshlanyapti. Keyin ularni profilaktika qildi. Lekin tog'amning o'zi boshlanibdi, Samarqand shahriga borib, Mursulovdan davolanib keldi.
Jamilning aytishicha, hozirda sog'liqni saqlash xodimlari uyma-uy yurib profilaktika ishlarini olib boryapti.
Bizga uylarga kelib ogohlantirib ketyapti, odamlardan qo'l qo'ydiryapti, yozdirib ketyapti-da, bolamga morojni yedirmayman, yaylovlarga chiqarmayman, chumayroqda cho'mintirmayman degan. Nasaga qo'l qo'ydirib ketyapti-da, chorva mollariga yosh bolalar tegmanglar, molni qanaqadir xonalarda qo'lingiz bilan ushlamanglar, molni ushlagandan keyin qo'llaringizni sovunlab yuvinglar, hamma soqinda batafsil ma'lumot beryapti, uyma-uy kirib doktorlar. har bir xonadonga kirdi-da, har bir xonadonga kirib yuribdi. Mana shunday profilaktika ishlanamiz boshlamoqqa. Davolashni davlat zimmasiga olgan, sal boshlaringni olib o'zlaringga yomon xizmatlaring poliklinikalarga zudlik bilan xabar qilinglar deb aytib ketdi.
Samarqand sog'liqni saqlash boshqarmasi mulozimlariga ko'ra, viloyat bo'ylab aholi molxonalarini dezinfeksiya qilish ishlari ham boshlangan. O'zbekistonda deyarli har yili chorva mollaridan xavfli kasalliklarning odamlarga yuqish holatlari qayd qilinadi. O'tgan yili Qoraqalpog'istonning To'rtko'l tumanida gemoragik bezgak kasaliga chalingan bir bemor qayd etildi. 2013-yilning avgust oyida Qoraqalpog'istonning Xo'jayli tumanida gemoragik bezgak kasalligi tarqalib, 10 ga yaqin odam nobud bo'ldi.
Demak, eshitganingizdek, Samarqandda chorva mollarida ko'p uchraydigan kasalliklar odamlarga, bolalarga yuqmoqda va shifokorlar bu kasallikning tarqalishi oldini olishga urinmoqda. Demak, ehtiyot bo'lasiz, gemoragik bezgak va brutselyoz atrofda. Diqqatingizni endi Toshkentning Bo'stonlig'idan kelgan shikoyatga burmoqchiman. Bo'stonlig' tumanida joylashgan maishiy kimyo mahsulotlari ishlab chiqaradigan zavod mahalliy aholi salomatligi va atrof muhitga xavf solmoqda. G'azalkent shaharchasida joylashgan Lotus Gold O'zbekiston Britaniya qo'shma korxonasiga qarashli zavod yaqinidagi Iskandar qo'rg'onida yashovchilar ozodlikka murojaat qilib, korxona chidab bo'lmas darajada hid chiqarishi, mo'rilardan tarqaladigan kukun uylarning tomi va daraxtlarga o'rnashib, yomg'ir yoqqan paytda ko'piklashayotganidan shikoyat qilishdi. Lotus Gold shirkati rahbari va Bo'stonlig hokimligi mutasaddilari ozodlik muxbiri bilan suhbatda vaziyatga izoh berishdan bosh tortdilar.
Bo'stonlig tumani G'azalkent shahri Iskandar qo'rg'oni yaqinida maishiy kimyo vositalarini ishlab chiqaruvchi Lotus Gold zavodi ishga tushganiga 2 yildan oshgan. Iskandar qo'rg'onida istiqomat qiluvchi fuqarolarning iddao qilishicha, o'shandan beri korxona atrof muhit va mahalliy aholi salomatligiga jiddiy zarar yetkazmoqda. Bu muammo yuzasidan hokimiyat idoralariga qilingan murojaatlari natija bermagach, 16-iyun kuni ozodlik bilan bog'langan g'azalkentliklarning aytishicha, O'zbekiston Britaniya qo'shma korxonasiga qarashli zavod tarqatadigan qo'lansa hid dastidan odamlar yozning issig'ida uydan chiqishga hadiksirab qolgan.
Zavodda baland vishkasi bilan trubasi bor. Shu trubadan har kuni bo'lmasa ham kun ora oppoq sassiq hid chiqadi. Hidiga chidab bo'lmaydi. Bizning Qo'rg'onda 1700 dan oshiqroq xonadon bor. Shular hatto ko'chaga chiqmaydigan bo'lib qoldi. Yozning issig'ida hovliga chiqib o'tiradigan paytda hamma uyiga biqinib o'tirishga majbur. Bundan tashqari tomlar bilan daraxtlarga oq kukun o'tirib, yomg'ir yoqqanda mag'zava oqadi. Zavod ishga tushganiga 2 yildan oshgan bo'lsa, allaqachon daraxtlar quriy boshladi,
deydi Iskandar qo'rg'oni aholisi nomidan gapirgan g'azalkentlik. Ismi sir qolishini istagan suhbatdoshimizning iddao qilishicha, zavod qurilishidan avval mahalliy aholiga korxonada chetda ishlab chiqarilgan tayyor mahsulotni qadoqlash ishlari bajarilishi haqida aytilib, ulardan rozilik xat ham olingan. Lekin zavod qo'lansa hid chiqara boshlaganidan keyin Bo'stonlig tumani hokimligiga qilingan shikoyatlar natijasiz qolmoqda, deydi u.
Murojaat qilmagan joyimiz qolmadi. Hokimiyatga bir necha bor murojaat qildik. Korxona vakillari bilan kelishib filtr qo'yib beramiz deb va'da qilishganiga bir necha oy bo'ldi. Lekin sassiq hid kamaygani yo'q. Zavod ishga tushishidan avval taxminan 3 yilcha avval hokimiyat vakillari bilan zavod egalari kelishib, bu yerda tayyor poroshokni qadoqlaymiz, mahalliy aholiga ish beramiz deb va'da berishdi. Bizdan rozimiz degan xatni ham olishdi. Keyin bilsak, poroshokni shu yerda ishlab chiqarishayotgan ekan. Bu zavodga ishga kirgan odam 8-10 oyda 1 yilga bormasdan chiqib ketyapti, chunki sog'lig'ini dabdalasi chiqib ketyapti,
deydi zavod yaqinida yashaydigan g'azalkentlik. Ozodlik Lotus Gold O'zbekiston qo'shma korxonasi ma'muriyatiga izoh olish maqsadida murojaat qildi. O'zini Yoqubjon deb tanishtirgan korxona mulozimi g'azalkentning Iskandar qo'rg'oni ahli shikoyat qilgan muammo hal etilganini iddao qildi.
Bu anaqa bo'yicha biz o'rganib chiqildi, hammasi tekshirib o'tkazildi. Tekshirib o'tdi bu masala bo'yicha. Bu masalaga bizga bir ikki oldin murojaat qilgandagi yetildi. Hamma masala gaplashilib, hal qilinib.
Lekin hal bo'lmabdi-ku bu, chunki bizga 3-chi marta murojaat.
Endi sizga kim murojaat qilgan, uni men bilmayman, lekin bizga bu masala bir ikki oldin ko'tarilgan masala edi, endi sizga chiqishdi. Lekin bu masala bo'yicha hammasi tegishlari organlarga bizga o'rganish o'tkazib, xulosa qilgan hujjatlarimiz bor qo'limizda.
Deya ta'kidladi Lotus Gold shirkati rahbari Yoqubjon. Ozodlikning tekshiruvi kim tarafidan o'tkazilgan degan savoliga Yoqubjon javob berishni istamadi. U Lotus Gold firmasining Britaniyadagi haqdori kim ekanini ham ochiqlamadi. Ayni paytda Bo'stonliq tumani hokimligining umumiy bo'limi rahbari Avaz Hamroyev ham Lotus Gold zavodi bilan bog'liq vaziyatni izohlashdan bosh tortdi. Lotus Gold shirkatiga oid internetdan topilgan ma'lumotlarga ko'ra, 2012-yilda ishga tushirilgan mazkur zavodda 90 ga yaqin odam ishlaydi va u yerda bir nechta brend ostidagi kir yuvish vositalari ishlab chiqariladi. O'zbekistonda aholi punktlari yaqinida tashkil qilingan ishlab chiqarish korxonalari mahalliy aholiga noqulayliklar tug'dirishi tez-tez uchrab turadi. May oyi boshlarida Buxoro viloyatidagi Kogon shahrida joylashgan yog' moy zavodidan chiqadigan qo'lansaxitga qarshi mahalliy aholi norozilik namoyishi uyushtirgan edi. Norozilar zavoddan chiqadigan oltin gugurt bug'lari og'ir xastaliklarga sabab bo'layotganini ozodlikka aytishgan edi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, maxsus komissiya kogonliklar shikoyati ortidan tekshiruv boshlagan va yog' moy zavodini yopib qo'ygan.
Ozodlik to'lqinlarida siz eshitganingiz kabi G'azalkentdagi maishiy kimyo mahsulotlarini ishlab chiqaradigan zavod mahalliy aholi salomatligi qolaversa atrof muhitga ziyon yetkazmoqda va xalq noroziligiga sabab bo'lmoqda. Bu qolaversa Kogon zavodidagi vaziyatni Ozodlikning kelgusidagi dasturlarida kuzatishda davom etamiz. Bu kabi shikoyatlar, bu kabi voqealar sizning atrofingiz ham ro'y berayotgan bo'lsa, marhamat qilib Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalari, Skype manzillari, qolaversa erkin mikrofoniga ajratilgan telefon raqamlariga bog'lanish orqali bu haqda xabar yo'llashingiz mumkin. Loqotimiz endi muhojir o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq yangilik tafsiloti bilan davom etadi. 2 nafar O'zbekiston fuqarosi Tyumen shahrida 59 yashar qozog'istonlik ayolni garovda ushlab turganlikda ayblanib hibsga olindi. Politsiyachilar avvaliga o'zbekistonlik muhojirlar tadbirkor ayolning yaqinlaridan 1.5 million rubl pul talab qilgani, keyin esa narxni 700 mingga tushirganini aytmoqda. Tafsilotlarni Moskvadagi muxbirimiz Umidbek o'rgandi.
Tyumen shahar ichki ishlar boshqarmasining ishonch telefoniga joriy yilning 11-iyun kuni qo'ng'iroq qilgan Qozog'istonning Ostona shahridan ekanini gapirgan yosh ayol noma'lum kimsalar onasini Tyumen shahrida o'g'irlab ketgan va garovda ushlab turganini xabar qilgan. Tyumen viloyati bo'yicha politsiya boshqarmasi axborot bo'limi boshlig'i Svetlana Novik Ozodlik bilan suhbatda ma'lumot olingandan bir kun o'tmasdan, ya'ni 12-iyun kuni operativ xodimlar qozog'istonlik ayol ushlab turilgan kvartirani aniqlab, uni ozod qilishganini gapirib berdi.
Из Узбекистана. В отношении них возбуждено уголовное дело.
Ushlanganlar O'zbekistondan ekan. Ularga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atildi. Dastlabki tergov ma'lumotlariga ko'ra, ishonch telefoniga tushgan xabar asosida operativ xodimlarimiz qayerdan qo'ng'iroq qilinganini hisoblab chiqdi va sobir jangchilari yordamida Tyumen shahri Pirmikovo ko'chasidagi uylardan biriga bostirib kirdi. 2 nafar shaxsdan biri ularga qarshilik ko'rsatishga urindi. Yana biri 3-chi qavatdan sakrab qochmoqchi bo'ldi, ammo politsiya xodimlari tomonidan ushlandi. 1976 va 1983-yilda tug'ilgan O'zbekiston fuqarolari Rossiyada noqonuniy yashab kelayotgani, ular oldin sudlanmagani, tayinli ish joyi bo'lmagani ma'lum bo'ldi, dedi Svetlana Novik. Politsiya xodimiga ko'ra, isqvorlar bu kvartiraning xonalaridan birida choyshab ko'rib, skoch tasmasi bilan og'zi-qo'li boylangan 1956-yilda tug'ilgan ostonalik ayolni topgan va ozod qilgan. Qo'lga olingan o'zbek muhojirlar so'roq paytida o'z aybiga to'liq iqror bo'lgani va garovga olgandan o'tgan 2 kun ichida bo'lgan barcha voqealarni tergov xodimiga so'zlab berdi.
Они путём хотели денег заработать. 2 дня назад приехала женщина из Казахстана, требовали сначала 1.5 миллиона, она сказала: "У меня нету такие деньги, 700 тысяч".
Aldo yo'li bilan pul ishlamoqchi bo'ldik. 2 kun oldin Qozog'istondan bir ayol keldi. U bilan kvartirani ijaraga oldik. Qizi bilan so'zlashdik. Avvalga 1.5 million talab qildik. Keyin u "Menda buncha yo'q, 700 ming beraman" dedi. Biz rozi bo'ldik.
3 dня назад другом договорились, гражданин Казахстан Рашидов встретили, квартиру привозили, завязывали, деньги требовали 1.5 миллион. Дальше угрожали, пугали.
3 kun oldin Qozog'iston fuqarosini kvartiraga olib keldik. Bog'lab qo'ydik va 1.5 million pul talab qildik. Keyin pichoq bilan qo'rqitdik. Bugun pul keladi degan paytda politsiya ushladi, dedi. Birovning hayotiga tahdid qilayotganlikda ayblanayotgan o'zbekistonliklar. Ozod etilgan qozog'istonlik ayol esa politsiyachilarga tezkor harakatlar uchun minnatdorchilik bildirdi.
Завели в зал, и я смотрю, второй стал дверь закрывать. Меня такой страх обоял, я хотела выскочить.
Men kvartiraga kirishim bilan ulardan biri eshikni yopa boshladi. Juda qo'rqib ketdim. Qaytib chiqmoqchi edimki, ulardan biri meni yerga qulatib, so'kib, qo'l-oyog'imni skotch bilan bog'ladi. Pul va taqinchoqlarimni yechib olishdi. Tumen politsiyasidan juda minnatdorman, dedi. Bunday tez ozod bo'lishiga o'zi ham ishonmaganini gapirgan tadbirkor ayol. Svetlana Novik bu ayol o'zbekistonliklar bilan Qozog'istondan o'tib kelayotgan Toshkent poyezdida tanishgani va o'sha yerda ularda bu reja paydo bo'lganini gapirib berdi.
Что она неплохо зарабатывает, но второй человек, который вот находился, у него возник умысел.
Bu ayol biologik aktiv qo'shimchalar sotish bilan kun kechirayotgani, yaxshi daromad topishini o'zbekistonliklardan biriga aytib bergan. Uni o'z biznesiga jalb qilishga uringan. Shunda ikkinchi ayblanuvchida jinoiy niyatlar yuzaga kelgan. Ular poyezdda telefon raqamlarini bir-biriga bergan. Bu ayolga jinoyatda ayblanayotganlar biroz vaqtdan keyin telefon qilib puldor mijoz topganini aytgan. Ana shu tariqa uni tuzoqqa tushirgan, dedi dastlabki tergov xulosalari bilan o'rtoqlashgan Svetlana Novik. Tergovchilar bunday jinoyat uchun O'zbekiston fuqarolari 6 yildan 15 yilgacha qamoq jazosiga mahkum etilishi mumkinligini gapirmoqda. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik to'lqinlaridagi muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning muhim yangiliklari mundarijasini yodingizga solib o'tmoqchiman. Toshkent shahar hokimi qarori bilan poytaxtdagi yana ikkita metro bekati nomi o'zgartirildi. Hamza bekati Novzaga aylandi, Habib Abdullayev esa Shahristonga o'zgartirildi. MDHdagi Rossiyada o'qiyotgan studentlar soni jihatidan o'zbekistonlik yoshlar birinchi o'rinni egalladilar. Bir guruh rossiyalik yuristlar, huquq faollari va jurnalistlar prezident Putinning tinchlik paytida o'tkazilgan maxsus amaliyotlar davomida halok bo'lganlar to'g'risidagi ma'lumotni davlat siriga aylantirish haqidagi qaror yuzasidan Oliy sudga arz qildilar. Misrda mahkama sobiq prezident Mursiyga nisbatan 16 may kuni chiqarilgan o'lim hukmini kuchda qoldirdi. Ozodlik to'lqinlarida muloqotimiz davom etadi. Amerika Qo'shma Shtatlik tahlilchilar davlat departamenti mulozimlari Markaziy Osiyo islomiy davlat uchun yangi jangarlarni yollash markaziga aylanganidan xavotir bildirmoqda. Tahlilchilar terror guruhi yoshlarni asosan iqtisodi zaif, inson haqlari toptalayotgan mamlakatlar ichida yashovchilar hisobiga yollayotgani bois bu mintaqa islomiy davlat jihodiy guruhi nishoniga aylandi degan xulosada.
AQShdagi ekspertlar islomiy davlat safiga qo'shilayotganlarning tarkibi va ularni bu yo'lga tortayotgan sabablarni tahlil qilarkan, terrorchi guruhning yangi jangarilarni iqtisodiy ahvoli nochor, hukumatlari nodemokratik va repressiv bo'lgan mamlakatlardan qidirayotganiga e'tiborni qaratmoqda. Natijada Markaziy Osiyo mintaqasi islomiy davlat uchun rekrut markaziga aylanib borayotgani tobora yaqqol ko'rinmoqda. Birlashgan Millatlar tashkiloti bergan hisobotga ko'ra, islomiy davlat a'zolarining 25 mingga yaqini dunyoning 100 ortiq davlatidan borgan jangarilardir. AQSh hukumatining terrorga qarshi kurash markazi hisobicha xorijlik jangarilar orasida yuzlab tojikistonlik, qirg'izistonlik va 1000 ortiq qozog'istonlik bor. Bu hisobotda o'zbekistonlik jangarilar soni haqida biror ma'lumot berilmagan. Zotan, Markaziy Osiyoning nomi tilga olingan davlatlarda hukumatlar jangari fuqarolari haqidagi rasmiy raqamlarni e'lon qilib kelmoqda. O'zbekiston hukumati esa bu borada biror rasmiy ma'lumot bergani yo'q. Norasmiy manbalar Suriya va Iroqning kattagina qismini ishg'ol qilgan islomiy davlat safidagi markaziy osiyolik jangarilarning asosiy qismini o'zbekistonliklar tashkil qilishini ta'kidlaydi. Turli manbalarda terror guruhi safidagi o'zbekistonliklar soni 700 nafardan 3000 nafargacha deb keltiriladi. Respublikachi kongressmen Kris Smit Markaziy Osiyo davlatlarida hukumatning yuqori pog'onalarida ishlagan mulozimlarning islomiy davlatga qo'shilishi hollari uchrayotganiga e'tiborni tortadi.
Just last week we learned that the chief of Tajikistan's counterterrorism program, someone highly trained by the United States government, abandoned his post.
O'tgan haftada biz Tojikistonning terrorga qarshi kurash bo'limida ishlagan yuqori lavozimli sobiq mulozimi AQShda malakasini oshirgan harbiyning o'z lavozimini tashlab islomiy davlatga qo'shilganini o'rgandik, deydi Chris Smith. G'arblik ekspertlar Markaziy Osiyo mintaqasidagi hukumatlarni bu borada noto'g'ri siyosat yuritayotganlikda ayblamoqda. Bu davlatlarda ildiz otgan korrupsiya aholining hukumatlardan hafsalasi pir bo'lib, avvalga yaqin xorijga ish qidirib ketishi va u yerda rekrutchilar vositasida islomiy davlat qo'liga tushib qolishdagi asosiy omil sifatida keltirilmoqda. Bundan tashqari, qonunlar va inson huquqlarining poymol qilinishi bu muammoga sabab bo'layotgan jiddiy faktorlar sirasiga olingan. Natijada abgorlashib borayotgan iqtisodiy ahvol va kuchayib borayotgan ishsizlik Markaziy Osiyo mintaqasidagi davlatlar aholisida norozilikni yanada kuchaytirgani islomiy davlat uchun targ'ibotda qo'l kelayotgani aytilmoqda. Tabiiyki, zamonaviy texnologiyalarni yaxshi o'zlashtirgan jangarilarning ijtimoiy tarmoqlardagi faolligi islomiy davlat safi kengayishiga sezilarli hissa qo'shmoqda. Hozir AQSh hukumati dunyo davlatlari rahbariyatlari bilan islomiy davlatning bu tarmoqlar yoki boshqa vositalar orqali yoyayotgan targ'ibotini to'sishga urinmoqda. Biroq terrorchilarning chaqiriqlaridan fuqarolarni to'liq ihotalashning imkoni yo'qligi ham e'tirof etilmoqda. Tahlilchilar bu muammoning asosiy yechimi oxir-oqibatda jangarilikka yoshlar ko'p yollanayotgan mamlakatlardagi iqtisodiy ahvolni o'nglash va imkon qadar tezroq yoshlarni ish bilan ta'minlashga erishish ekanini ta'kidlamoqda. AQSh davlat kotibining Markaziy Osiyo masalalari bo'yicha assistenti muavini Daniel Rosenblum Markaziy Osiyolik jangarilarning ko'pchiligi Rossiyadan yollanayotganini qayd etdi.
While there are no reliable statistics, research suggests that the vast majority of Central Asian fighters in Syria and Iraq are recruited while outside their own countries.
Ishonchli statistik ma'lumotlar bo'lmasa-da, tadqiqotlar Suriya va Iroqdagi Markaziy Osiyolik jangarilarning katta qismi o'z mamlakatlaridan tashqarida, asosan millionlab yoshlar mehnat muhojiri bo'lib yurgan Rossiyadan yollanayotganini ko'rsatmoqda, dedi Rosenblum. George Washington universiteti qoshidagi kiber va ichki xavfsizlik tadqiqot markazi vitse-prezidenti Frank Tsilufo AQSh terrorga qarshi kurashda boshqa davlatlarga yordam berishi mumkin, ammo bu qisqa muddatli yechimdir. Uzoq muddatli yechim esa har bir davlatning o'zidan topilishi lozim degan fikrni ta'kidlaydi. Shuningdek, ekspertlar Markaziy Osiyo hukumatlarining inson huquqlari ahvolini zudlikda yaxshilash, mamlakatdagi ozchilik vakillariga quloq tutish va ularni bunday muammolar yechimiga jalb qilishga chaqirmoqda.
Shunday qilib, Amerika Qo'shma Shtatlarida hukumat arboblari qolaversa, Markaziy Osiyodagi jarayonlarni kuzatayotgan tahlilchilar bu mintaqaning islomiy davlat deb atalayotgan jihodiy terror guruhiga odam yollash markazi shunday jihodchilar beshigiga aylanayotganidan xavotirda va O'zbekiston hukumatiga, qolaversa mintaqadagi boshqa hukumatlarga bu jarayonni to'xtatish uchun qator tavsiyalar bermoqda. Ozodlik onlaynning dushanba kuni bo'lib o'tgan jonli muloqoti ham ayni shu savolga bag'ishlandi va Ozodlik onlaynning so'nggi soni bilan bugungi muloqotimizning ikkinchi qismida yana bir bor tanishishingiz mumkin. Bugungi muloqotimizni endi Ozodlikning madaniy sahifasi Chodir Xayoldan olingan shingil suhbat davom ettiradi. Chodir Xayolning bugungi mehmoni taniqli qo'shiqchi O'lmas Ollabirganov bo'ldi.
Bu olam bilan chiqqanman, yillik yo'nalishda Fuzuli g'azali bilan. Undan keyin bir qator estrada qo'shiqlarim chiqdi. Parizod, Kutaman, Azizim, xullas bir 10 taga yaqin hozir hit qo'shiqlarim bor xalq orasida.
Endi har doim hammaga beradigan savolimiz, nima uchun bir qo'shiq hammaning og'ziga tushib ketadi, bir qo'shiq uncha mashhur bo'lmaydi? Buni sir-sinoati bormi? Oldindan bilasizmi shuni?
Yo'q, men masalan bitta qo'shiqqa oldindan nima deydi? Prognoz deydi o'rsa, o'zbekchasiga nima deydi uni? Bashorat qila olmayman. Bu qo'shiq hit bo'ladi yo bu qo'shiq hit bo'lmaydi deya olmayman. Chunki shunaqa zo'r qo'shiqlarimiz bor. Ko'p mehnat qilingan, ko'p urg'u berilgan, lekin u qo'shiq unchalik xalq orasida tanilmagan, o'zini muxlislari bor, ayniqsa san'at ahli orasida. Lekin bir xil qo'shiqlarimiz bor, kutilmaganda ushbu qo'shiqlarimiz hit bo'lib ketgan darajalar ham bo'lgan.
Endi Qurbon o'lam qo'shig'ini sizdan oldin ham aytishgan, ya'ni taxminan muvaffaqiyat qozonishi oldindan ma'lum edi, lekin nima uchun sizniki farqli bo'ldi?
Yo'q, men oldin sizga to'g'risini aytaman, bu tarixda mani oldin faqat Buxoro jigitlari tomonidan bu qo'shiq mashhur bo'lgan ijrosi. Ijro qilinib, yedirilgan xalqqa, ya'ni chiroyli ijro bo'lgan professional darajada. Mana o'sha Gabriel Lohantdan tortib, masalan, Neriyam Minit, misol uchun Abram Talmasov, Izro Mallakib, Isoq Kataib, katta-katta ustozlar buni xalq orasida yedirib bo'lgan. Lekin o'zbek xonandalarining ichida birinchi bo'lib o'sha mani ijromdagi mani ijromni talqini qanaqadir xalq orasida boshqacha qabul qilindi haligi. Endi baribir bilasizu ovozda, tenderda yo nimada baribir farqi bo'ladi ular bilan. Ijro haqiqatan ham juda ham o'sha kerakli darajada va kerakli mahoratda yoki professional darajada ijro qilingan. Hatto buni o'sha bilim yurtlarida ham talabalarga mana ijroyimni qo'yib o'qituvchilar o'shani misol qilib boshqa qilib o'rgatishargan. Hozir ham o'rgatishyapti o'sha an'anaviy ijrochilikda, qo'shiqchiligi ramkada bo'lganda hamma narsa professional darajada bo'lgani uchun bilmadim. Endi yaxshi ijro baribir o'zini muxlisini topadi va xalq orasida qoladi deb o'ylayman.
Endi mana qurbon o'lam degan qo'shiqni aytayotgan paytda o'sha ertalabda nahorgi oshga kelgan chollarga aytilganday bo'lmaydimi? Yoshlar qabul qiladimi buni? Kontakt bo'ladimi yoshlar bilan? Qanday nima qilasiz buni? Bu nima auditoriya masalasi?
Ya auditoriya masalasi masalan qo'shiqni hozir yosh chiqarib bir xil qabul qilgan o'sha paytda 95 yilda aytganimda endi hozir masalan estrada janrida ham qilgan aranjirovkalar qilgan variantim ham bor, ish qilib talab bor. Qaysi to'y qachonga borsak, qaysi konsertga borsak, qatnashsak shu qo'shiqni so'rashadi haligacha ham. Mana oradan o'zi bir 18 yilcha vaqt o'tibdi ijrosiga, lekin xalq shuni so'rayapti baribir. Bilmadim, endi misol uchun yaxshi qo'shiq yosh qarriga bir xil ta'sir qiladi deb o'ylayman. Yaxshi ijro.
Endi o'lmas, bizani programmamizni formatiga ko'ra, o'sha tanish qo'shiqlar degan format bu. O'sha ashulachi iloji bo'lsa bir qator aytib beradi o'sha qo'shiqni, keyin sifatli variantini qo'yamiz-da. Shuni aytishga nimangiz bormi? Bir satrini, bir misrasini. Jonlimiz bilan mana.
Qo'limnimi?
Ha, qurbon olam.
Hozir men qo'limda soz yo'q, ko'chadaman, aytaveramizmi?
Aytaverasiz, ha.
Aha.
Marhamat.
Gelgelim mohil qov, ismingga qurbon olam. Halqayi zulki parishoninga qurbon olam. Jonsana qurbon olam. Chashmi masulabi xandoninga qurbon olam. Oqsoviriya toboninga qurbon olam. Qaddin avrastay larzoninga qurbon olam. Jon sana qurbon olam.
Rahmat.
Deb boshlanadi bu.
Qo'llaring panjayi qurshid, beling mo'chamiyan.
O'zbekistonlik taniqli qo'shiqchi O'lmas Ollabirganov milliy mumtoz yo'nalishidagi Qurbon olam qo'shig'ining navqiron ijrochisi hisoblanadi. 1971 yilda Buxoroda tug'ilib o'sgan O'lmas Rasulov va Fattoxon Mamadaliyevlardan qo'shiqchilik sirlarini o'rgangan O'lmas Ollabirganov shu kunlarda O'zbekistonda jonli ijro ustalaridan biriga aylandi. Ozodlikning Chodir xayol dasturiga mehmon bo'lgan O'lmas Ollabirganov o'z uchun tashrif qog'oziga aylangan Qurbon olam qo'shig'i tarixini eshitganingiz kabi gapirib berdi. Chodir xayolning shanba oqshomgi suhbatlaridan birida, demak, O'lmas Ollabirganov bilan to'liq suhbatni tinglashingiz mumkin. Ozodlik to'lqinlarida qoling, ozodlik dasturlarini tinglab boring. Bugungi muloqotimizni esa ozodlikning Ozod nazar sahifasi davom ettiradi. Hamkasbim Sarvar Usmonning bugungi suhbatdoshi o'zbekistonlik tahlilchi Anvar Nazirov bo'ldi.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Toshkentdan siyosatshunos Anvar Nazirov. Assalomu alaykum Anvarjon.
Assalomu alaykum.
Bugun 16-iyun, roppa-rosa 150 yil muqaddam Toshkent shahri Rossiya armiyasi tomonidan general Chernyayev yetakchilik qilgan qo'shin tomonidan ishg'ol qilingan edi. 150 yil bo'ldi. Juda katta aslida eslanishi kerak bo'lgan juda katta sana. O'zbekistonda shu sana u yoki bu yo'sinda, u yoki bu ko'rinishda eslanyaptimi?
Yo'q. O'zbekistonda bu sana u yoki bu ko'rinishda eslanmayapti. Xuddiki hech nima bo'lmagandek eslanmayapti. Ma'lumki bu yerda shunaqa xuddiki biz bu sana bo'lmagandek va bu sana bizni tariximizga, umuman O'zbekiston tarixiga, o'zbeklar tarixiga va Toshkent tarixiga bir qanaqadir aloqasi yo'q deydi.
Endi ijtimoiy tarmoqlarda juda muhokama qilinyapti, keng deya olmayman, mavzuni biladigan ancha bir ziyoli oydin odamlar muhokama qilyapti va o'shalar yozgan bir bitikni o'qib bermoqchiman. Demak, Kamolon mahallasida o'sha Chernyayevchilar, o'sha Rossiya askarlariga bir yodgorlik o'rnatilgan ekan, butxona, o'rislar uni chisovnya deydi. Va o'sha chisovnya haqida o'sha bahsda ishtirok etayotganlardan biri bunday deb yozyapti. Qarang. 150 yildan beri mahalliy aholi o'sha butxonani o'rislarga qo'yilgan yodgorlikni supurib, sidirib, obod qilib ushlab turibdi. Hatto sovet davrida uni g'ishtga buzib olamiz deyishganda ham mahalla oqsoqollari tegmanglar, o'lganlarning ruhini bezovta qilib nima qilasizlar deb saqlab qolishgan ekan. Biroq, eshiting, 100 metr naridagi Kamolon masjidining orqasidagi mozorda shu jangda halok bo'lgan 64 chor askarlaridan shaharni himoya qilaman deb shahid bo'lgan minglab toshkentlik va asosan qo'qonlik askarlarni qabrini hech kim obod qilmaydi. Nomi nasabini ham bilmaydi. Hatto kecha bugun shu sanaga bag'ishlab rus ruhoniylari, tarixchilari halok bo'lgan o'sha 64 askarni nomma-nom xotirlab, ularni ruhlariga duo, jasoratiga hamd o'qib turgan paytda ham biron bir musulmon, hatto Kamolon masjidida o'sha 150 yildan buyon nomsiz yotgan himoyachi shahidlarning nomiga xutba yoki xatim ham eslanmagani hayron qoldiradi deb yozyapti. Shu ijtimoiy tarmoqlarda xos bir bahsga qo'shilgan akalardan biri. Nega shunday?
Nimasi shunday? Bu sizni bu manqurtlikni O'zbekistonda va yana bir marta bitta ko'rsatkichi. Oxirgi 10 yil ichida, 15 yil ichida tarix to'g'risida hech qanaqa bahs yo'q. Ko'pgina tarix ilgari bilasiz 90-yillarda yillarda O'zbekistonda juda katta jarayonlar boshlangandi. Oq dog'larni yo'qotdi tarixdan Qatag'on yillari, o'sha mustamlaka yillari, shularni oq dog'ida sovet davrida shu oq dog'larni to'ldirib, yangi faktlar bilan odamlarga tarixni to'laqona qaytaraylik o'zbek millatiga deb. Hozir yana oq dog'lar paydo bo'lgan. Umuman e'tiborsizlik, umuman xalqqa mana endi qarang, bu uyatsizligini mana to'g'risini aytish kerak, xafa bo'lmasin. Bizani xalq juda ham hukumatni ham ayblaydi, lekin bizani xalqda shunday bir behurmatlik, o'zini shahidlarini hurmat qilmagan xalq umuman o'zini millat deb ata bo'lmaydi bu xalqqa. Bu o'zini musulmon deb ata bo'lmaydi bu millatni. Odam sifatida ham bir hurmatga ega emas. O'shaning uchun mana shu bir navani aytmoqchiman, bu kimgadir qiziq bo'lishi mumkin. O'zbekistonni juda ko'p og'ir ahvoli ham shu bilan bog'liqki, davlatimizda deb umuman mana shunaqa o'lganlarga, mana shu shahid ketganlarga, halok bo'lgan qatag'on bo'lganlarga, o'lganlarga xotiralarga behurmatlik. Chunki mana Yunusobod tumanidagi Oqtepa tomonida asli o'sha yerda qatag'on bo'lgan 500 nechta kishi 38-yil yili o'sha Fitrat cho'lponlar Qodiriylarning jasadlari o'sha yerda yotibdi. Xudoyberdi Devonov o'shalarni o'sha yerda bir na bir haykal, na bir yodgorlik, bir nima bor. Bilasizmi, bizodagan o'zbeklar o'sha yerda boyvachchalar uylar qurib olgan, ularga tufurgan mozor ustida quradimi, boshqa joyda quradimi? U shunaqa bir mol, hayvon sifat bir yashash hayot. Endi bu hayotdan naqa bir ijobiy oqibatni kutmanglar, chunki bu narsa borib juda bir katta bir yovvoyilik, o'zbek millatining yo'qolishiga olib keladi.
Anvarjon, achchiq qilyapsiz, millatga ancha ma'lumotlar qilyapsiz. O'zingizni ham o'zbek bo'lganingiz uchun balki kechirish mumkindir. Millat nomiga ancha achchiq gaplarni aytdingiz. Bu yerda balki o'zi yashayotgan informatsion hudud ne bir ta'siridir. Mana o'zbekistonliklarning 62% Rossiyani qo'llab-quvvatlaydi degan xulosa chiqardi AQShdagi Gallup jamoatchilik fikrini o'rganish markazi. Endi O'zbekiston hukumatı Rossiya televideniyasini metrli kanallarda alohida olib bermayotgan bo'lsa ham, o'sha odamlar o'zlarining tarelkalari orqali ko'rishyapti. Balki mana shuni ta'siridir.
Endi qarang, bu birinchi bu to'g'ri, muhitni yaratishda davlatda aybi bor. Chunki 62% birinchidan va hech qachon bitta narsa qo'shilmayman, soliq ittifoq hududida shaxsan O'zbekistonda ijtimoiy fikr degan tushuncha bor, ommaviy fikr bor. Ijtimoiy fikr degan tushuncha 2-3 ta manbalardan siz bir-biriga qarama-qarshi ma'lumotni olasiz va o'shani mag'zini chaqib, o'zingiz analiz qilib, o'shandan keyin o'zingiz fikringizni bildirasiz. Bu yerda bitta ma'lumot kelyapti, bitta manbadan va o'sha manbani siz retranslyatsiya qilib aytyapsiz. Sizda boshqa imkon yo'q informatsiya olishga ko'pchilikda. O'shaning uchun bu yerda ommaviy fikr deyapmiz, chunki boshqa fikrga bu odamlar ega emas. Birinchidan, ikkinchidan albatta davlat aybi bor. Mana buni to'g'risida aytdim.
Yo'q, davlat aybi borligi to'g'risida alohida savol beraman. Men haligi oddiy o'zbeklarni ayblaganingiz uchun keltiryapman-da, o'sha
o'zbeklarni ham shunaqaki o'zbeka, masalan, mana o'zbekman. O'sha siz aytib hozir keltirgan odam, u ham o'zbek. U ham masalan alohida bir imtiyozli joyda yashab, boshqa ma'lumotlarni o'zidan o'zi kelmayapti unga. U ham qidirib topyapti, fikrlashga harakat qilyapti. Axir avvalambor inson ham qop-qotta odamni sar o'ylash kerak. Xo'p, bo'pti, bu yerda Rossiya yotibdi. Mayli, unga ham qaraylar. Kerak emas, musulmonchilikda mumkin emas. Naryoda ham odamlar yotibdi-yu. U yoqqa ham o'sha tomonda yotib qolganlar mahallasida yotgan, o'sha mozor qabristonda yotgan odamlar, ularga ham musulmonchilik nuqtai nazaridan qarash kerakmi yo'qmi? Je bo'lmasa, mayli u kim bo'lmasin o'sha odamlar, u qatnashganmi, shahid ketganmi, ular ham odam-ku. Men shuni hayron qolamanki, menga bitta narsa eslatadiki, Nuriddin Muhiddinov O'zbekiston sobiq Sovet O'zbekiston rahbari o'z vaqtida, bilasizmi, bir qo'pol gap bor, ko'z chiqaraman deb qo'l qo'yib qo'yaman deganmi, shunaqa bir qanaqadir bir qiniq axloq gap gapirgan, bilasizmi, bir Stalinni boshqatdan ko'mamiz deyishganda, Xrushchev tashabbusi bilan 62-yili yarishmasam 22 siyezdan keyin o'shanda hamma o'tirganda bu odam chiqib O'zbekistonga borib, men nima deyman, men o'zbekman, musulmonchilikda ko'mish mumkin emas, ikkinchi marta odamni tinch qo'yish kerak jasadini deganda, bitta musulmon bo'lmagan rus, man yanishmasam rusida Sayid Chinovniki ismida yo ismi kim turib aytgan ekan, siz Nuriddin Akramovich dinni bo'tga qurshyapsiz kommunist sifatida, ne keyin siz bilishingiz kerak, musulmon odam bo'lib turib musulmonchilikda ham shunaqa narsa borki, inson o'lgandan keyin uni jasadini shishaga tiqib, ximikatlarga tiqib qo'ymaydi, Stalin bilan Leninnikidaki. Shuning uchun uni ko'mgani asli yerga ko'mishganda, o'shanda siz xursand bo'lishingiz kerak, chunki bu musulmonchilikka to'g'ri keladigan narsa. Bu nimaga men aytmoqchiman, shu musulmonchilikni demagogiya sifatida bizani o'zbeklar ishlatish juda yaxshi ko'radi. Mumkin emas Stalinni tegish, chunki Stalinni haykalini yo'q qilish mumkin emas, Chimkentda bo'lgan o'zgandi bitta o'zbek hovlisida haykal qo'yib qo'yganda mumkin emas anuni tegish, palon joyini tegish. Xo'p, shunchalik musulmon ekansizlar, judayam Stalinni judayam bir e'zozlar ekansiz musulmon sifatida, nega unda o'sha Kamolan mahallasi ikkinchi qabristonda o'tdi odamlar yot odam yotibdi, kim bo'lmasin, kommunist, oq, qizil, qora, farqi yo'q, odam. Unda nima musulmonchilik esinglarga kelmaydi, nima o'shanda qaramaysizlar, uni birov ko'rsatib berish kerakmi borib? Men shuni ham hayronman. Faqatgina Rossiya televideniyasi bilan bog'liq emas, odamlarning farosati bo'lish kerak-ku.
Ha, xo'p, bu oddiy xalq darajasidagi sizni kuyinganlaringiz. Rahbariyatchi, rahbariyat nima uchun bu narsalarga e'tibor qaratmaydi? Men o'sha qabristonni demayapman, umuman tarixga munosabat. Millatning tarixiga munosabatga bu qadar befarqlik.
Endi qarang, bular 2005-yildan keyin Ajon voqeasidan keyin 2004-yil hali birinchi xalqaro tashkilotlarda kurashganda bu boshqa jarayonlar alohida boshlanib ketdi, hamma narsadan qo'rqish, hamma narsani yopish, hamma narsani man qilish va hokazo. O'shanda
tarixga bir qiziq narsa bo'ldi-da, 2005-dan keyin Rossiya bilan yaqinlashganda tepadan buyruq tushdi, Rossiyani yomonlamanglar deb. Yaqinda Rossiya bilan yaqinda emas, bir necha yildan keyin munosabat yana sovuqlashgandan keyin o'shanda yana boshqatdan biz mustamlaka tizim, palonchi, pustanchilik gapirdik. Endi baribir shunga qaramasdan oxirgi 20 yil ichida biz hech qachon oxirigacha shu haqiqatga yetganimiz yo'q. Biz tarixiy davlat shunday qaraydiki, tarixga siyosiy qarash bor. Davlat har doim tarixga bir nima qarash bo'lsa qo'rqib shubhalanadiki, shu siyosiy qarash bo'lib ketmasin, buni siyosiy maqsadda ishlatilmasin deb. Bu eng katta xato, chunki biz jaridlardan voz kechyapmiz. Bosmachilik harakati nima bo'lganini asli tegi ildizini bilishni istamayapmiz. Hamzani yo'q qildi, lekin hozir qancha arxivlarda yotibdi, Hamzani sovet o'ldirgani to'g'risida aniq faktlar bor. Qaysi maqsadda o'ldirgan, kim uni orqasida turgan, u qop ketdi. U ham bitta bir qanaqadir bir katta parcha tariximizda. Ikkinchi jahon urushi to'g'risida biz ikkinchi jahon urushi deymiz-da, 39-45 o'rniga 41-45 qilib qilyapmiz. Unda bu ulug' vatan urushi Stalin o'ylab topgan. Bu qanaqadir bir man tushunmayman, bu tarixga nisbatan behurmatlik o'zimizni tariximizga. Rossiya o'tib ketadi, balkim qoladi, biz mani farqi yo'q, lekin O'zbekiston ertaga indinga baribir o'zini tarixiga ega bo'lishi kerak, o'zini tarixi bilan yashash kerak. Bu biz hozirgi yashayotgan davrda masalan biz nima bilan hozir nimani yoshlarga tarix deganda unga javob beramiz. Faqat Amir Temur qisqacha Chig'atoy so'z ishlatish mumkin emas, Turon imperiyasi deb so'z ishlatish emas, boshqa turkiy o'zbek xonlari mumkin emas, o'zbek millati endi turkiy emas ekan, to'g'ri bilmayman nima ekan, akademik Asqarovni noilmiy g'oyalari yana tepaga chiqdi, sharmandalik deb juda katta. Endi jarita to'g'risida mumkin emas, sovet davrini umuman mag'zini chaqib oxirgacha sabablarini o'rganish, hamma bo'lgan nimalar jarayonlarini o'rganish mumkin emas, palonchi mumkin emas. Bu tarix yo'qolib ketyapti. Tarix bilan
tarixga nisbatan bunday munosabat rahbariyatni harakatimi yoki harakatsizligimi?
Oldin harakati bo'ldi. Shu tarixi mana masalan aytayman, shu jaridlarni mumkin emas. Mana arab inqiloblari mushti boshlangandan keyin bitta manga bitta shaxs aytdi, bu to'g'ri gapmi yo'qmi, jaridlarni o'rganish mumkin emas. Endi men bilmayman, bu albatta buni sodda odam aytadiki, bu Karimov buyruq bergan. Menimcha bu yerda eng katta rolni o'rtada turgan chinovniklar o'ynaydi. Bilasizmi, shu o'rtada turgan chinovniklar o'zini aqlliligini ko'rsatib, shunaqa qonun buyruqlar chiqarib, boshqa manfaatdorlar guruhlar ham shunga qo'shilib, o'zicha buni aqlliylik qilib, shu agar nima bo'lsa, buni mumkin emas, demak, o'shaning uchun jaridlarni o'rganish mumkin emas, bosmachini o'rganish mumkin emas, alonchini o'rganish mumkin emas. Shunaqa qarasangiz, umuman ishlam mumkin emas bo'lib qoldi. Endi bu boshlandi, lekin hozir harakatsizlik, chunki harakati yo'q, esdan chiqib ketdi, tarix qiziq emas, tarixga qiziqish yo'q, tarix qolib ketdi. Umuman ishlama unga qiziqish yo'q. Ana o'shani endi shu gapni shundan keyin endi qarayapsiz, bir avlod paydo bo'ldi bizda, avlod emas, o'sha eski o'zimiz o'zbeklarimiz shunday bir behurmatlik bilan qarayapti. Lekin shunga qaramasdan,
Anvarjon,
shunga qaramasdan o'sha mahallada yashayotgan o'zbeklarga bu oqlash emas. O'shatda yotgan har bir mozorga buni qarash kerak, buni uyat bo'lish kerak, bular nima buyrug'i poylab turibdi, buni hech qanaqa oqlab bo'lmaydi, buni umuman oqlab bo'lmaydi. Chunki bu musulmonchilikda palonchi mozori buzish mumkin emas degan odam boshqa mozorlarga ham qarab turishi kerak.
Tarixga nisbatan bugungi munosabatini rahbariyatni harakatsizlik dediz, lekin men inkor etmoqchiman bu fikringizni. Balki harakat davom etyapti. Mana boya Hamzani esladingiz, Hamzani nomini millat shuuridan qatron qilish davom etyapti. Mana Hamza bekatidan ham Hamza nomi olib tashlandi, Navza bo'pti 15-iyundan. Habib Abdullayev degan akademik bo'lardi, uni ham nomi olib tashlanib, endi Habib Abdullayev bekati endi Shahristonga o'zgartirilibdi. Bu harakat emasmi?
Bu juda yomon harakat. Habib Abdullayev to'g'risida gapiradigan bo'lsak, balki radio muxlislar auditoriya bilmasa kerak, Habib Abdullayev Stalin o'lgandan keyin 56-yili Maqsud Shahzoda ikkalovi o'sha zamonda, o'sha og'ir zamonda turib o'zbek tilini himoya qilishga harakat qilishgan va o'zbek tilini targ'ibot qilib ilmiy muassasalarda o'zbek tiliga hurmat bo'lsin, o'zbek tarixiga hurmat bo'lsin, o'zbek tilini bilish kerak ilmiy o'zbek olimi degan gaplar bilan chiqqan Habib Abdullayev tashabbusi bilan, faqat shu odami tashabbusi bilan O'zbekistonda konlar ochilib geologiya maktabi paydo bo'lgan. Moskvani hech qanaqa rejasi yo'q edi. Bu odam kirib bir Xrushchyov bilan uchrashganda shu g'oyani kirgizgan edi. Shu bizda masalan geologiya maktabi paydo bo'ldi, ilmiy muassasalar paydo bo'ldi. Oxiri o'shanda buni o'zbek millatchiligida ayblashib, oxiri boshini yechdi 60-yillarni boshida. Endi Hamzaga kelganda bizda Hamza eng katta O'zbekistonni tarixida bo'lgan savol, shunga javob yo'q.
Ozod nazar edi bugungi ozod nazar mehmoni tarixchi tahlilchi Anvar Nazirov bo'ldi. Anvar Nazirovning to'liq ozod nazarini ozodlikning www.ozodlik.org sahifasida tinglashingiz mumkin. Muloqotlarimizdan bir o'z poyoniga yetdi, ammo hali suhbatimiz davom etadi. To'lqinlarimizni tark etmang. Ozodlik yangi kundan darak.